بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، leo tena biidhnillahi lkarim tutaendelea darasa yetu ya maunia na Alimam Alqahtani rahimahu llahu taala. Kwa hiyo tutaendelea darasa yetu ya alaqida kwenye kitabu hiki Alqasidatu lnunia Alimamu Alqahtani rahimahu llahu taala, na leo tutalizungumzia swala moja tu. Ni lile swala ambalo limetajwa katika ubeti wa 104 kwa mujibu wa chapa yangu, unaozungumzia masala ya ru'yatullahi taala, masala muhimu jiddan, masala muhimu sana katika masaili ambayo ahlu sunnati wal jamaa wametofautiana na makundi mengi miongoni mwa makundi ya watu wa bid'a, kama vile Mu'tazila na wale walioathirika na wao. Chini ya Mu'tazila kuna makundi mengi yameathirika na wao na wakafuata itikadi hiyo ya Mu'tazila, na kabla yao walikuwepo Jahmiya wa man naha nahwahum. Kwa hiyo at-talibu al-ilmi as-sunni kuyajua masaili haya ni muhimu sana. Masala ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira kwa macho ni masala muhimu, na miaka ya nyuma tuliwahi kuandika kitabu hoja zenye nguvu katika kuthibitisha kuonekana Allah kwa macho huko akhira, nadhani ilikuwa ni mwaka 2009 kitu kama hicho. Tukimjibu muibadhi mmoja akiitwa Juma Mazrui mwenye kitabu hoja zenye nguvu kwa jina hilo hilo, lakini yeye anazungumzia kutokuonekana Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho, anazungumzia au anapinga kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala la fi dunya wala fi al-akhirah. Baadaye akazungumza mambo mengi, akaandika mavolume makubwa, sijui juzu mbili au tatu, nilikuwa andika juzu nne, lakini kitu juzu ya tatu sijui juzu ya ngapi nyingine sijatoka. Na sisi tukamjibu kwenye kitabu chetu wailu likulli afakin adhim, baadhi ya masail, kitabu cha kawaida tu juzu ya kwanza, lakini juzu ya pili ilikuwa hatujaitoa mpaka leo. Alhasil, masala haya ni masala muhimu, kwa kuwa beti hizi zilisomwa jana, leo tutaingia moja kwa moja kuzifafanua. Alimamu Abu Abdillahi Alqahtani Alandalusi rahimahullah anatuambia, anasema: wallahu yawmaidhin narahu, wallahu yawmaidhin narahu, na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya kiyama tutamuona. Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya kiyama narahu, tutamuona. Kisha akasema kama nara qamaran, kama tunavyoona mwezi. Kuona kwetu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile kuona kwetu kuona mwezi, kama nara qamara, kama tunavyoona mwezi. Bada mwezi uliodhihiri lisittin baada thamani, takuwa lamu bila shaka ni lamu ya tawqit. Lisittin, kwa muda wa usiku sita baada ya nane. Ngapi? 14. Kama tunavyoona mwezi wa siku sita baada ya nane, siku 14. Kama tunavyoona mwezi wa tarehe 14. Ndio nataka kusema maneno haya. Wallahu yawma idhin narahu, na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya kiyama tutamuona. Kama nara qamaran bada lisitti ba'da thamani, kwa siku 14, kama unavyodhihiri, kama mwezi wenye kudhihiri kwa siku 14. Kwa hiyo an-nadhim rahimahullahu ta'ala yuqarriru huna ithbat ru'yati al-mu'minina li rabbihim, atakuthibitisha hapa waumini kumwona mola wao. Kama yarawna al-qamara laylata al-badri, kama wanavyoona mwezi katika usiku wa mwezi mpevu wa tarehe 14. La yudhammuna fi ru'yatihi, wakawa watu hawa wasongamani katika kuona huu mwezi, kama vile ambavyo hawasongamani katika kuona mwezi wa tarehe 14. Wa huwa alladhi qasadahu bi qawli qamaran bada lisitti ba'da thamani, na kauli yake hii al-imamu rahmatullahi ta'ala alayhi anataka kuishiria kutoa ishara kwenye hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kwenye ahadithi nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni al-mutawatira, zinazothibitisha kuonekana Allah subhanahu. Miongoni mwa hizo ni kauli yake sallallahu alayhi wasallam aliposema, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi mtamuona mola wenu. Innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mola wenu. Kama tarawna hadha al-qamar, kama mnavyoona huu mwezi. La tudammuna fi ru'yatihi, hamtasongamana katika kuonekana kwake, muona kwake, au hamsongamani katika kuona kwake huo mwezi. Kwa kama vile mnavyoona mwezi bila kiminyano na msongamano, basi hivyo hivyo mtamuona mula wenu siku ya kiyama. Wal hadithu akhrajahu ash-shaykhan min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadithi hii wameipokea mashaykh wawili wa hadithi, al-imamu al-Bukhari na al-imamu Muslim katika sahihi zao, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Sisi inatutosha hadithi moja tu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, itakapokuwa imethibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, imetuthibitikia kwa njia zenye kukubalika kwa wapokezi waaminifu katika vitabu vyenye kutambulika mbele za maulamaa wa Kiislamu na maimma, basi hadithi moja tu inatosha. Sio lazima ziwe 200 au 1000, moja tu. Kwa hiyo ilikuwa hadithi hii yatosha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nyinyi mtamuona mola wenu. Vipi? Hiyo sio juu yetu, lakini hamtaminyana wala hamtasongamana katika kumuona yeye, kama vile ambavyo hamminyani wala hamsongamani katika kuona mwezi mpevu. Mwezi ukiwa kujua hapo tarehe 14, hata isiyo tarehe 14, lakini tujalie tarehe 14, wawaka kulikweli, dunia nzima inamulikwa, kila mmoja atoke autazame, hakuna atakayemkanyaga mwenzake, nipishe hapo sijui na mimi niuone huo hapo. yote mutazali, hakuna kiminyano. Kwa hiyo hapa kilichofanyika ni at-tashbihu liru'ya liru'ya, at-tashbihu liru'yati liru'yati, ni kufananisha kuona kwa kuona, kama vile ambavyo hatusongamani katika kutazama na kuona mwezi, hivyo hivyo hatutasongamana katika kumuona Allah. Kulikofananishwa hapa ni kule kutazama na kutazama, kuona na kuona. Hapa kufananishwa almar'i laysa tashbihan lilmar'i bilmar'i, tashbihi haiko kwa chenye kuonekana kitafananishwa na chenye kuonekana kingine, la. Sio kaona kwamba maana ya hadithi imekuja kumfananisha Allah na mwezi, utakuwa ni ufahamu mbovu, mfahamu mpotofu. Kwa hiyo mwezi wa tarehe 14 unavyoonekana hauna shaka katika kuonekana kwake na namna kuuona, basi hivyo ndivyo waumini watakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala katika aljanna. Na pia zimekuja ayat, ilikuwa tuanze na ayat katika Qur'ani, lakini hadithi ziko wazi zaidi na nyingine zimekuja kutafsiri aya. Na sisi Waislamu katika maandiko matakatifu ya Qur'ani na Sunna, Qur'ani huwa inajifafanua yenyewe katika baadhi ya sehemu, sehemu chache tu Qur'ani imejifafanua yenyewe, lakini sehemu kubwa ya Qur'ani mfafanuzi na mfasir ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye al-mubayyin. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, tumeteremsha kwako dhikr, yani al-Qur'an, tumeteremsha kwako wahi ili uwabainishie watu yale yaliyoteremshwa kwao. Ndio ukaona katika ufafanuzi mfano wa ibadat kuanzia as-sala, az-zaka, as-sawm, al-hajj, mambo ambayo yameelezwa katika Qur'ani piki kwa ujumla, ufafanuzi wake tumeupata kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia vitendo vyake na kauli zake. Na hii ndio sehemu kubwa, kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Lakini kupitia ikrari, yale aliyoyakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam imefanywa na masahaba, yeye ameyaona au ameyasikia kisha akayakubali katika asri yake sallallahu alaihi wasallam, katika wakati wa wahi. Kwa tafsiri au mfafanuzi wa Qur'ani kwa sehemu kubwa umefafanuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana tukawa tumeswali salati al-maghrib rak'a tatu ambazo hazipo katika Qur'ani, tukajua kwamba swala ni tano kwa ufafanuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyakati zake na utaratibu wake na namna ya kuziswali, idadi ya rak'a na kinachosomwa katika kila rakaa, rakaa katika wakati wa kusimama, wakati wa kurukuu, wakati wa itidali, wakati wa kusujudu, tashahud. Yote haya yamekuja kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo zaka, hivyo hivyo masala ya saum na alhajj. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisisitiza na kuhimiza baadhi ya sehemu kwamba watu wachukue ibada kutoka kwake na mafunzo kutoka kwake. Sallu kama ra'aytumuni usalli, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Haya ni maneno yalikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiyasema kuonyesha kwamba sisi tutachukua dini kutoka kwake. Huu ni msingi muhimu sana. Kwa hiyo inapokuja aya alafu ikawa imetafsiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uwazi, kabla ya kuitanguliza lugha, akili, kwamba hapa katika lugha, wajua lugha hapa, kwanza tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye afsahu nnasi lahjatan. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasemaje, amefafanua vipi jambo hili? Tunasema hapa ameshasema lan tarani, sawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asemaje katika kuzifafanua aya? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Suhaib, Suhaib radhiyallahu anhu, hadithi inda Muslim, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, idha dakhala ahlu aljannati aljannata qal, watakapoingia watu wa peponi katika pepo atasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa peponi watakapokuwa wameingia peponi, Mtume asema, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, anasema, atasema Allah tabaraka wa taala kuwaambia wale watu walioingia peponi, aturiduna shay'an azidukum, je mnataka kitu chochote niwazidishieni? Aturiduna shay'an azidukum, je mnataka kitu chochote niwazidishieni? Nataka ziada. Fayaqulun, watasema watu wa peponi, alam tubayyid wujuhana, kwani Allah subhanahu wa ta'ala wewe hukuzitia weupe nyuso zetu, hukuzifanya nyuso zetu kuwa ni nyeupe? Kwa sababu siku ya kiyama ni siku ambayo tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuhun, kuna nyuso zitakuwa nyeupe, na ni wujuhu ahli sunna, wujuhu muslimin. Kuna nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, tarhaquha qatara. Kwa hiyo umetutia nuru wewe katika nyuso zetu, zikawa nyuso zetu nyeupe. Alam tudkhilna aljanna wa tunajjina min an-nar, kwani Allah subhanahu wa ta'ala wewe hukutuingiza peponi na ukawa umetuokoa na moto? Qala fayakshifu alhijab, anasema litafunuliwa pazia, atalifunua pazia. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhar ila rabbihim 'azza wa jalla, na watakuwa hawakupewa kitu chochote kinachopendeza zaidi kwa wao wakiwa wako peponi kuliko kumtazama Mola wao Azza wa Jalla. Hakuna jambo bora watakalopewa wakiwa katika janna kuliko wao kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi hii hii ambayo nimetangulia kuisoma, al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii, ameisimulia kwa sanadi yake kutoka kwa Ubaydullah bin Maisara, na yeye akawa amesimuliwa kutoka kwa Abdurrahman bin Mahdi, kutoka kwa Hammad bin Salama, kutoka kwa Thabit bin Aslam al-Bunani, kutoka kwa Abdurrahman bin Abi Layla, kutoka kwa Suhaib, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaitaja hadithi hii, lakini pia akasema, hadathana Abu Bakr bin Abi Shaiba qala hadathana Yazid bin Harun an Hammad bin Salama bihadha al-isnad wa zad, na akaleta na ziada, thumma tala hadhihi al-aya, kisha akaisoma aya hii, lilladhina ahsanu al-husna wa ziada, watapata wale waliofanya mema watapata wema na ziada. Akaisoma aya hii. Katika kuitafsiri aya hii ya suratu Yunus, sura ya 10 aya 26, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatafsiri kwamba alhusna aljanna na aziada ni an-nadharu ila wajhi alkarim. Katika riwaya nyingine, Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi kama hii, lakini kwa sanad ya kutoka kwa Imamu Ibn Abi Asim, kutoka kwa Hudba bin Khalid, asema amesimulia Hammad bin Salama, kutoka kwa Thabit bin Aslam al-Bunani, kutoka kwa Abdurrahman bin Abi Layla, kutoka kwa Suhaibi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuhusiana kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, watapata wale waliotenda wema الحسنى، الحسنى ني الجنة. وزيادة أكسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة في حديث ومامتوم صلى الله عليه وسلم أنا إليزا watu wa peponi watakapoingia katika pepo na watu wa motoni watakapokwenda motoni, atanadi mwenye kunadi, ulinganizi watalingania, utaambiwa enyi watu wa peponi, hakika nyinyi mna ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anataka ayunajiza kumuhu kuwatekelezeni. Wao watasema ni ahadi gani hiyo, kwani hakuzingarisha nyuso zetu, kuzifanya kuwa nyuso zetu nyeupe? Kwani hakutuingiza peponi? Kwani hakutuokoa sisi na moto? Yote ametufanyia hayo subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kisha atawaondolea kizuizi, kile kizuizi kilichofanya kwa wao wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala kitaondolewa. Wao watamtazama mula wao, fayandhuruna ila Allah ta'ala, watamtazama Allah aliyekuwa ametukuka na hakuna kitu kizuri walichopewa, kitu wanachokipenda zaidi kuliko kumtazama yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mahali shahid, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatafsiri katika aya hii, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, akasema wa hiya ziyada, na huko kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala ndio ile ziada iliyotajwa katika aya. Yani baada ya kuisoma aya hiyo akaitafsiri kwa maana hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ahadithi nyingine nyingi tu zimekuja katika kulizungumzia jambo hili katika Qur'ani, ayati ambazo wanazuoni wanazitumia katika kulithibitisha jambo hili ni aya katika suratul Qiyama pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, zipo nyuso siku hiyo, yani siku ya Qiyama, ni zenye kung'ara, ni zenye kumtazama mula wake, namwangalia mula wake, ila rabbiha nadhira, zenye kumtazama mula wake. Kunatikana takdimu na taakhiri hapo kwa sababu ya ihtimam na sio sababu ya hasr, sio kwa sababu ya alhasr. Unaweza kusema basi itakuwa hawana kitu kingine, wamtazama Allah tu kwa sababu kuna hasr. La, hapo ni kwa sababu ya ihtimam ile kutiliwa muhimu, kama vile alivyosema wal an'ama khalaqaha, na wanyama hao amewaumba, si kwamba kaumba wanyama hao watu, ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Hapa ifanyikana takdim, si kila takdim na taakhir basi inafidisha hasri, kwamba hakuna kingine ila hicho. Wama Muhammadun illa rasulun, sawa, hakuna jambo jingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ni ammi, yeye ni baba, yeye ni kadha, yeye ni kadha, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo miongoni mwa nususi ni hizo, na hii ni aya iko wazi kabisa, na ukiitazama aya hiyo katika faida zake ni kwamba neno nadhara limetaadishwa kuwa ilah. Katika lugha ya Kiarabu neno nadhara linaweza likaja kwa maana tofauti kwa kuzingatia herufi iliyokuja hapo. Kama imetaadishwa kwa fi mathalan, basi ina maana kutafakari. Fanadhara nadhratan fi an-nujum ay tafakkar, atafakari sawa. Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ard wama khalaqallahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Hivi hawatafakari fi, walam yanzuru fi, sawa. Hivi hawatafakari katika ufalme wa mbinguni na ardhini na vile alivyoviumba Allah katika vitu. Lakini inaweza ikaja nadhara au kile ambacho kinatasarrufu kutokana na fiili hiyo, kawa fiili hiyo ina maana ya kungojea. Unzuruna naqtabis min nurikum, tungojeni, tungojeni. Lakini kitaadishwa kwa ilah, nadhara ilah, basi maana yake inakuwa ni kutazama. Kwa kuwa aya hizi zimetajwa kwa njia ya imtinani, kwa moja kwa moja inafahamisha nadhara ila kwa maana ya kuona, sawa. Yani ingesikuwa mathalan ujuhu yawma idhin nadhira, zipo nyuso nyingine siku hiyo, siku ya kiyama, ni zenye kung'ara, zinanyiritika. Ila rabbiha nadhira, ni zenye kumtazama mola wake, zinatazama alafu azioni. Ni neema, watazama iko wapi alafu uone, sio pata tabu sana. Kwa hiyo imetajwa mbele katika njia ya imtinani, kwa maana imekusanya ndani yake ni arruya, na hilo lipo. Afala yandhuruna ila alibili kaifa khuliqat, hivyo hawamtazami ngamia namna gani alivyoumbwa, alafu watazama umuoni. Sasa kuna faida gani? Afala yandhuruna ila alibil kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ard kaifa sutihat. Kwa hiyo nadhara ilah, yanzur ilah, unzur ilah, tazama, angalia, haina maana ya kungojea wala haina maana ya kutafakari. Hapo ni kutazama, ni kukusanya, kuona. Na ndiyo maana katika suratul Mutaffifin aya 15 alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akieleza asnaf na aina za adhabu watakazozipata almukadhibin, akasema subhana kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Hapana, sio hivyo, hakika wao makafiri na mula wao siku hiyo ni wenye kuzuiwa kumuona, hamtamuona mola wenu subhanahu wa ta'ala. Kwa makafiri hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawazuoni wa as-salaf akiwemo al-Imam Ahmad, al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhima na wengineo, wakaitumia aya hii kama ushahidi wa kuthibitisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika nuniya yake akasema, wa laqad ata fi surati at-tatfif anna al-qauma qad hujibu 'ala ar-rahmani fayadullu bil mafhum anna al-mu'mini la yarawnahu fi jannati al-hayawan wa bidha istadalla ash-shafi'i wa ahmad wa siwahuma min 'alim al-azman. Katika nuniya bil qayyim الكافية الشافية أنا سمع ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن إمكوجة وحقيقة إمكوجة كتك سورة المطففين كوانبا هاو جماع يعني مكفير وتزويوا كمونا مينجي ورحمة الله مينجي ورحمة فيدل بالمفهوم inafahamisha aya hii kwa mafuhumi ya aya, kinyume cha aya, anna almu'minina yarawlahu fi jannati alhayawani, kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo za uhai, uhai wake ni wa kudumu wa milele. Wa bidha stadalla Shafi'i wa Ahmad, na kwa hili wametolea hujja, wametolea dalili al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad, wasiwahuma min alim al-azman, na wengine wasiokuwa hao miongoni mwa wanawazuoni wa nyakati mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo limekuja katika Qur'an, al-Qur'an al-Karim, lakini pia limekuja katika sunna, tena kwa al-ahadithu al-mutawatira, hadithi nyingi ambazo yastahilu al-adatu an takuna ar-ruwatu qad tawata'u 'ala al-kadhib, jambo muhali kuwa wapokezi wameafikiana juu ya kutunga uongo. Masahaba wengi, tabiina wengi, alaf au miat, na atba'u at-tabi'in, na waliokuja baada yao, kadhalika ajma'u alayhi a'immatu al-muslimin, wameafikiana juu yake katika hilo wanawazuoni wa Kiislamu, kwamba waumini watamuona Mola wao kwa akhira. Hiyo ndio asili. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatuambia kwamba haiwezekani sisi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani tukiwa tuko hai, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, hakika nyinyi hamtamuona Mola wenu mpaka mfe, katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, wal hadithu sahihun sahahahu al-Albani fi sahihi al-Jami'. Hadithi ya Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala katika al-Musnad, hadith nambari 1022764 katika Musnad Imam Ahmad, ni hadithi nambari 1022764. Inasema neno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lan tarau rabbakum hatta tamutu, nyinyi hamtamuona Mola wenu mpaka mtakapokufa, kama vile hutaweza kuingia peponi mpaka ufe. Kwa hiyo hapa duniani hutaweza. Mtu atakayedai kwamba nimemuona Mungu, huyo kamuona shetani au kauona mzimu wake anaoitakidi kwamba ni Mungu, lakini si Mungu yule khaliqu samawati wal ard, muumba wa mbingu na ardhi, siye, huwezi kumuona kwa macho hapa duniani. Hilo ni jambo lisilowezekana.